Գլուխ 16-րդ. Փոթորիկի նշաններ. Լուստի երկիրը. Մի տեսարան մայրամուտին. Ֆլորա և ֆաունա. Փոթորիկ. Կրակի գոտին. Աստղալից երկինքը.
«Ահա թե ինչ է նշանակում», ասաց Ջոն. «Լուստի որդիները դառնալ առանց նրա համաձայնության. Այդ արբանյակը քիչ էր մնացել մեզ հետ մի վատ խաղ խաղար. Չլինի սր դուք ձեր բժշկությամբ վարկաբեկեցիք նրա հեղինակությունը»։
«Իսկապես», հարցրեց որսորդը. «Ինչ էր ներկայացնում կազեհի այդ սուլթանը»։
«Կիսամեռ հարբեցողի մեկը», պատասխանեց դոկտորը։ «Այս դեպքից պետք է այն հետևությունն անել, որ փառքն ու պատիվը վաղանցուկ բաներ են, և նրանցով չպետք է շատ հրապուրվել»։
«Ավաղ»,
բացականչեց Ջոն։
«Ճիշտ ասած, մեծ հաճույք է ստանում. Երևակայեցեք, քեզ երկրպագում են. Դու քեզ Աստծո տեղ ես դնում, բայց ահա հանկարծ երևում է լուսինը, այն էլ կաս կարմիր կտրած, կարծես իրոք բարկացած լիներ»։
Այս խոսակցության ժամանակ, երբ Ջոն գիշերային լուսատուին նայում էր բոլորովին նոր տեսակետից, երկինքը հյուսիսային կողմից սկսեց ստասկվել մութ ու չարագուշակ ամպերով. 300 ոտնաչափ բարձրության վրա բավական ուժեղ մի քամի Վիկտորիան քշեց տարավ դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Օդապարիկի վերևում երկրակամարը ջինջ էր, բայց չգիտես ինչու կարծես շնշում էր։ Երեկոյան ժամը 8-ին մոտ ուղևորները գտնվում էին երկարության 32 աստիճան 40 րոպե և լայնության 4 աստիճան 17 րոպեի վրա։ Օդային հոսանքները մոտակա մրրիկի ազդեցության տակ օդապարիկը քշում էին մի ժամում 35 մղոն արագությամբ։ Ուղևորների ներքևից արագորեն անցնում էին Մֆուտոյի կոհակաձև արգավանդ դաշտերը։ Տեսարանը գեղեցիկ էր ու չէր կարելի չհիանալ նրանով։
«Մենք այժմ լուսնի երկրի կենտրոնում ենք գտնվում», ասաց դոկտոր Ֆերգյուսոնը։ «Այս վայրը հնուց ի վեր պահել է այդ անունը, երևի նրա համար, որ այս երկրում միշտ էլ պաշտել են լուսնին. սա մի հրաշալի երկիր է և դժվար է մի այլ տեղ այսպիսի ճոխ բուսականություն գտնել»։
Արևի վերջին ճառագայթները, սահելով կուտակված ամպերի տակից, ոսկեզօծում են երկրի վրա ամեն ինչ, և հսկածառերը, և ծառանման խոտերը, և գետտատարած մամուռը, այդ բոլորն իրենց բաժինն էին ստանում լույսի այդ հեղեղից։ Ալիքավոր երկիրն այս ու այնտեղ բարձրանում և վերածվում էր բլուրների։ Հորիզոնում ոչ մի լեռ չէր երևում։ Թփերից կազմված ընդարձակ պատնեշներ, անթափանց ցանկապատեր, փշապատ եղեգնուտներ միմյանցից անջատում էին բացատները, որտեղ տարածվում էին գյուղերը, շրջապատված հսկա էֆորբներից և բստակերպ թփերից կազմված բնական պարիսպներից։ Շատ չանցած Տանգանայ կալիճը թափվող մեծ գետը, Մալագազարին, սկսեց օցագալար սողալ ճող բուսականության միջով։ Նրա մեջ թափվում էին բազմաթիվ գետակներ, որոնք կազմվում էին ձյունհարքից առաջացած հեղեղներից։ Բարձրից դիտողների համար այդ երկրի ամբողջ արևմտյան մասը ջրվեժների մի ցանց էր թվում։ Բարդամ մարգագետիններում արածում էին սապատավոր անասուններ, որոնք գրեթե թաղվում էին բարձր խոտերի մեջ։ Քաղցրաբույր անտառները կարծես հսկա ծաղկեփնջեր լինեին, բայց այդ փնջերում օրվա տոթից պատսպարվում էին առյուծներ, հովազներ, բորենիներ, վագրեր, երբեմն մի փիղ ցնցում էր ծառերի գագաթը, լսվում էր նրա ժանիքների տակ տապալվող ծառերի ճարճատյունը։
«Ինչպիսի երկիր որսորդության համար», բացականչեց Քենեդին ոգևորված։ «Վստահ եմ, որ դեպի անտառն արձակված գնդակը անպատճառ որևէ որսի կհանդիպի. Միթե չի կարելի փորձել»։
«Ոչ, չի կարելի, սիրելի Դիկ», պատասխանեց դոկտորը։ «Շուտով գիշեր կլինի, վտանգավոր գիշեր. Նրան Փոթորիկն են կերանում, իսկ Փոթորիկն ահռելի այս երկրում, որ նիքնին կարծես հսկա էլեկտրական մարդկոց լինի»։
«Դուք իրավացի եք», ասաց Ջոն։ «Սարսափելի տոթից օդը շատ ծանր է. քամին բոլորովին դադարեց. Զգում ես, որ մի բան կպատահի»։
«Մտոլորտը հագեցված է էլեկտրականությամբ», պատասխանեց դոկտորը։ «Ամեն մի կենդանի էակ զգում է տարերքի պայքարի նախորդող օդի այս դրությունը. ես ինքս խոստովանում եմ, որ երբեք այս երևույթ այսպիսի մեծ չափով չեմ զգացել»։
«Եթե այդպես է», ասաց որսորդը, «միթե ժամանակը չէ ցած իջնելու»։
«Ընդհակառակը, Դիկ, ես կգերադասեի ավելի բարձրանալ. միայն մի բանից եմ վախենում. չլինի թե օդային հոսանքները մեզ հեռացնեն մեր ճանապարից»։
«Միթե դու ցանկանում ես փոխել այն ուղղությունը, որին մենք հետևեցինք ծովեզերքից մինչև այստեղ»։ Եթե հնարավոր լիներ, ես հոժարությամբ ուղիղ դեպի հյուսիս կգնայի 7 կամ 8 աստիճան և կփորձեի հասնել այն լայնություններին, որտեղ, ինչպես ենթադրում են, գտնվում է Նեղոսի ակունքը. Գուցե մեզ հաջողվի տեսնել կապիտան Սպեքի արշավախմբի որևէ հետքը, կամ նույնիսկ Հեգլինի քարավանը. Եթե իմ հաշիվները ճիշտ են, մենք այժմ գտնվում ենք երկարության 32 աստիճան 40 րոպեի վրա, և ես կցանկանայի բարձրանալ հասարակածից էլ բարձր։
Օ, բացականչեց Քենեդին, ընդմիջելով դոկտորին.
Նայր այն գետաձիերին, որոնք դուրս են գալիս լճակից. Նայր այն կենդանի մսագնդերին, ապա այն կոկորդիլոսները, որոնք օդը ներշնչելուց այդպիսի աղմուկ են բարձրացնում.
Նրանք կարծես շնչահեղձ են լինում,
ասաց Ջոն.
Իսկապես, ինչ հրաշալի ճամփորդություն է. ինչպիսի արհամարանքով կարող ենք նայել այն գարշելի անասունների վրա. Միստր Սամուել, միստր Քենեդի, նայեցեք այն գազանների խմբին, որոնք գնում են խիտ շարքերով. Երևի 200 հատ կլինեն, ինձ թվում է, թե գայլեր են։
Ոչ, Ջո, վայրի շներ են, նրանք այնքան համարձակ են, որ չեն վախենում նույնիսկ առյուծների վրա հարձակվելուց։ Ուղևորի համար նրանց հանդիպելուց ավելի վտանգավոր բան չկա, նրանք իսկույն կտոր-կտոր կանեն։
Եթե այդպես է, Ջոն երբեք իր վրա չի վերցնի նրանց դնչակապ անցկացնելու գործը,
ասաց համակրելի տղան։
Բայց եթե բնականից վայրենի են, չպետք է շատ մեղադրել նրանց։
Փոթորիկի ազդեցության տակ հետսետը ամեն ինչ լռեց։ Թվում էր, թե խտացած օդն այլևս ընդունակ չէր ձայնը հաղորդել։ Մթնոլորտը կարծես բամբակով էր լցված։ Կրունկները, կարմիր ու կապույտ ճայերը ճանճոր սանհետացան բարձր սառերի ճյուղերի մեջ։ Բնության մեջ ինչ-որ մոտալու տահավոր բան էր սպասվում։ Երեկոյան ժամը 9-ին Վիկտորիան անշարժ մնում էր մզենեի վրա։ Դա գյուղերի ընդարձակ մի խումբ էր, որ հազիվ էր երևում մթության մեջ։ Երբեմն լույսի միջառագայթ բեկբեկվում էր մուգ ջրի մեջ, լուսավորվելով կանոնավոր բաշխված ջրանցքները և արմավենիների, վայրի թզանիների ու հսկա էֆորումների մթին և անշարժ ձևերը։
«Շունչս կտրվում է», ասաց շոտլանդացին, լիաթոք ներս քաշելով ծանրացած օդը։
«Այլևս չենք շարժվում, միթե ցած չենք իջնելու»։
«Իսկ Փոթորիկը, միթե մոռանում ես»,
ասաց դոկտորը մտահոգ դեմքով։
«Եթե դու վախենում ես, որ քամին մեզ կքշի, կարծում եմ, որ մեզ մնում է ցած իջնել»։
«Փոթորիկը գուցե այս գիշեր չպայթի», ասաց Ջոն։
«Ամպերը դեռևս շատ բարձր են»։
Հենց այդ է պատճառը, որ ինձ կասեցնում է ամպերից ավելի վերև բարձրանալ։ Այլապես հարկ կլիներ շատ բարձր թռչել, կորցնել երկիրը տեսողությունից և ամբողջ գիշերը չգիտենալ, առաջ ենք շարժվում, թե ոչ, և եթե առաջանում ենք, ինչ ուղղությամբ։
«Դե, վճռի, սիրելի Սամուել, ժամանակը չի սպասում»։
«Ափսոս, որ քամին դադարեց», ասաց Շոն։
«Նա մեզ կհեռացներ Փոթորիկից»։
«Ճիշտ է, շատ ցավալի է այդ», պատասխանեց Ֆերգյուսոնը։ «Որովհետև ամպերը մեզ համար վտանգավոր են. նրանք իրենց մեջ ունեն հակադիր հոսանքներ, որոնք կարող են Վիկտորիային առնել իրենց շրջապատի մեջ. նրանց շանթերը կարող են հրդեհել մեզ. մյուս կողմից Փոթորիկը կարող է մեզ գետին տապալել, եթե մենք երկրին մոտենանք ու խարիստ ամրացնենք ծառի գագաթին»։
«Ինչ անել ուրեմն»։
«Պետք է Վիկտորիան պահել երկնքի և երկրի վտանգների արանքում գտնվող միջին գոտու մեջ. մենք փոցարձակի համար բավական ջուր ունենք, և մեր 200 ֆունտ բալաստը մնում է դեռևս անձեռնմխելի. կարիքի դեպքում կարող եմ գործածել»։
«Մենք կհսկենք քեզ հետ միասին»։
«Ոչ, սիրելի բարեկամներ, սննդամթերքն ապահով տեղ դրեք և պարկեցեք քնելու, եթե պետք լինի, ես ձեզ կարթնացնեմ»։
«Բայց լավ չէ լինի, որ դուք ինքներդ հանգստանայիք հենց հիմա, քանի որ դեռևս մեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ, սիրելի Ջո, ավելի լավ է ես ասկեմ. Մենք այժմ անշարժ ենք, և եթե պայմանները չփոխվեն, ապա վաղը միևնույն տեղում կլինենք»։
«Բարի գիշեր, սըր»։
«Բարի գիշեր, եթե միայն հնարավոր է այդ»։ Քենեդին և Ջոն, փաթաթվելով վերմակների մեջ, պառկեցին, իսկ դոկտորը մենակ հսկում էր անհուն տարածության մեջ։ Սակայն ամպերի կույտը զգալիորեն ցած էր իջնում, և մթությունն ավելի էր խտանում։ Սև երկնակամարը շրջապատում էր երկրագունդը, կարծես նրան ճզմելու համար։ Հանկարծ կուրացնող, սոսկալի մի կայծակ պատրեց մթությունը։ Նրա փայլը դեռևս չէր մարել, երբ ահարկու որոտի ձայնը թնդացրեց երկինքը։
«Վեր կացեք»։
բացականչեց Ֆերգյուսոնը։ Երկու քնածները այդ անսովոր աղմուկի ծարտնելով իսկույն վեր կացան դոկտորի հրամանները կատարելու համար։ «Իջնում ենք», հարցրեց Քենեդին։ «Ոչ, օդապարի կցածում չի կարող դիմանալ, պետք է բարձրանալ, քանի դեռ ռամպերից հեղեղ չի հոսում և մրրիկը մեզ չի քշում»։ Այդ ասելով Ֆերգյուսոնը անմիջապես ուժեղացրեց բոցարձակի կրակը։ Արևադարձային փոթորիկները սաստկանում են այնպիսի արագությամբ, որը համեմատական է նրանց ուժգնության։ Մի երկրորդ շանթ պատրեց ամպերը, և մեկը մյուսի հետևից նրան հաջորդեցին ուրիշները, որոնք մոտ 20 անգամ կրկնվեցին։ Երկինքը հակոսվում էր էլեկտրական կայծերով, որոնք թափվում էին անձրևի խոշոր կաթիլների հետ միասին։ «Ուշացանք», ասաց դոկտորը։ «Այժմ դյուրավար գազով լցված մեր օդապարիկը ստիպված է անցնել կրակի գոտուց»։ «Եթե այդպես է, իջնենք, իջնենք», նորից պնդեց Քենեդին։ «Բայց երկրի մոտ էլ կայծակնահար լինելու վտանգի տակ կլինենք. Բացի այդ, կարող ենք խփվել ծառիճուղերին ու պատառոտվել»։ «Ուրեմն բարձրանանք, միստր Սամուել», ասաց Ջոն։ «Դե շուտ, շուտ», բացականչեց շոտլանդացին։ Աֆրիկայի այս մասում տրոպիկական ամպրոպների ժամանակ հազվադեպ չէ մի րոպեում 30-35 շանթ համրելը։ Երկինքը բառի իսկական իմաստով ծածկվում է կրակով, իսկ որոտի գորգորոցները անընդհատ միմյանց հաջորդում են։ Այս բոցավար մտոլորտի մեջ քամին ահռելի ուժով էր փչում ու գալարում հրավառ ամպերը։ Թվում էր, թե մի հսկա օդափոխիչ է արծարծում այդ հրդեհը։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը բոցարձակի կրակը ամենաբարձր աստիճանի վրա էր պահում, օդապարիկ նուրջում ու անընդհատ բարձրանում էր։ Զամբյուղի կենտրոնում ծունկի եկած Քենեդին վրանի կտավն էր պահում։ Օդապարիկը սաստիկ ճոճվում էր և ուղևորներին գլխապտույտ պատճառում։ Նրա թաղանթի մեջ մեծ խորշեր էին գոյանում, քամին մտնում էր նրա ծարանքը և մետաքսե տավտան սուլում էր ճնշման տակ։ Կարկուտը խլացնող ձայնով ակոսում էր մթնոլորտը և ճտճտում, թափվելով Վիկտորիայի վրա։ Բայց չնայած այդ բոլորին, օդապարիկը շարունակում էր անընդհատ բարձրանալ։ Շանթերը նրա շուրջը հրավար կերմաններ էին գծում, Վիկտորիան բոցերի մեջ էր։ «Պատրաստվենք ամեն տեսակ պատահականության, նույնիսկ հրդեհի», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Մեր անկումը կարող է դանդաղ լինել»։ Դոկտորի ձայնը հազիվ էր հասնում նրա ուղեկիցների ականջին, բայց շանթի լույսի տակ նրանք տեսնում էին նրա հանդարտ դեմքը։ Վիկտորիան շարունակում էր շուռումուր գալ և օրորվել, բայց միաժամանակ բարձրանում էր ու բարձրանում։ Քառորդ ժամ հետո նա արդեն անցել էր ամպրոպային ամպերի գոտուց։ Էլեկտրական պարպումները արդեն նրա ներքևում էին կատարվում, ինչպես հրթիռների մի հսկայական պսակ, կախված նրա զամբյուղից։ Բնության մեջ տեղի ունեցած ամենագեղեցիկ տեսարաններից մեկն էր այդ. ներքևում փոթորիկ, վերևում աստղազարդ երկինքը, հանդարտ, լուռ, անխռով, իսկ լուսինն իր անդորճ ճառագայթներով ողողում էր մոլեգնած ամպերը։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը նայեց ծանրաչափին։ Օդապարիկը բարձրացել էր 12,000 ոտնաչափ։ Երեկոյան ժամը 11 էր։ «Վտանգն անցել է», ասաց դոկտորը։ «Պետք է միայն մնալ այս բարձրության վրա»։ «Սարսափելի էր», ասաց Քենեդին։ «Էհ, վնաս չունի», պատասխանեց Ջոն։ «Փոթորիկը փոփոխություն մտցրեց մեր ուղևորության մեջ. ես չեմ ցավում, որ ամպրոպը բարձրից տեսա. Ինչ է լինի, գեղեցիկ տեսարան էր»։